Latvijas skolēni turpina uzrādīt augstus sasniegumus starptautiskajās olimpiādēs. No 2019. gada 23. jūlija līdz 1. augustam Sanktpēterburgā, Krievijā noritēja divi starptautiskā ekonomikas olimpiādi, kurā piedalījās arī Latvijas komanda. Kopumā par medaļām cīnījās 131 skolēns no 24 valstīm. Sarežģītā sacensībā jaunieši izcīnīja trīs bronzas Elizabete Bicāne no Rīgas Tehniskās universitātes inženierzinātņu vidusskolas, Elīza Ozola no Rīgas valsts otrās ģimnāzijas un Karlis Eduks no Olainas pirmās vidusskolas un trīs sudraba medaļas Artūrs Janis Ņeiketins un Emīls Limanāns no Rīgas valsts pirmās ģimnāzijas, kā arī Aleksejs Popovs no Rīgas desmitās vidusskolas. Šogad uz Starptautisko ekonomikas olimpiādi devās divas komandas no Latvijas, dubultojot dalībnieku skaitu līdz 10, un Latvijas valsti pārstāvēja arī Juris Kutelis no Viesītes vidusskolas, Aiva Juste no Jēkabpils valsts ģimnāzijas, Mārcis Gritāns no Rīgas valsts pirmās ģimnāzijas un Izolde Bernadeta Ozoliņa no Valmieras Viestura vidusskolas. Jauniešu dalība olimpiādē tika nodrošināta ar projekta Nacionāla un starptautiska mēroga pasākuma īstenošana izglītojamo talentu attīstībai un Ata Kronvalda fonda atbalstu.